Ceithio dros ei llwybrau a thaim yn o'i hyd. Tyr oedd ein dewin oedd ar gan yn un ar gwynt yr ori.
Helo, croeso i podlediad Eryri, y Mawrth 2024. Enw fi ydy Sophie Davies a mi dwi'n swyddog ymgysylltu cymunedol ar gyfer partneriaeth tirweddau carneddau. A dwi yma heddiw hefo ceidwadwyr Ogwen. Dwi'n eisiau cyflwyno eich hunan?
So, enw fi ydy Eleri Turner. Dwi'n gweithio i ymddiriolaeth genedlaethol fel ceidwad. Beth yn Ogwen, yn bwth yn Ogwen, a dyn ni'n gweithio ar partneriaeth tirwedd y Canada.
Enw fi ydy Ned Feasy, gweithio yn bwth yn Ogwen i'r ymddiriedoeth. Yr un peth yn gweithio yn bennau ar tirwedd, partneriaeth tirwedd y Canada.
Gwych, diolch fawr iawn. Y rheswm da ni'n neud y podlediad yma heddiw, oherwydd mae yna nifer iawn o waith gadwriaethol sydd wedi cael ei wneud yn Nant Ffrancon a Dyffryn Ogwen i gyd ar hyd cyfnod partneriaeth tirweddau carneddau. A mae lot o waith hynny wedi cael ei wneud gan yr ymddiriedolaeth genedlaethol. Ydych chi'n chlaen yn hapus i roi oversight bach i ni o'r math o waith gadwriaethol sydd wedi cael ei wneud ar hyd yr tair mlynedd diwethaf yma?
Ie, yeah, dim broblem. Mae yna bob math o bethau ddeu gwir. Ystod iang iawn o bethau fel creadolydd gwair i helpu efo adar a byfyd yr ardal, hyd at gwaith media i helpu pobl o'r cymunedau lleol cael mynd allan i mwynhau y mynyddoedd neu'r bryniau tu cefn i'r pentrefi neu trefi. Mae hynna wedyn weithio'n gallu gwneud efo gwaith gwirfoddol, sef beth mae Leri wedi bod yn ei. Neu efo contractwyr, sef be dwi'n ei wneud yna. Mae yna bethau eraill yn mynd ymlaen, efo gwaith archeolegol, a mae hynna'n mynd ymlaen ar tir yr ymddiriedolaeth a tir pobl eraill. Bob math o beth o ddigwyr.
Gwych. Well, nes i sôn dipyn bach am dolydd. Ti'n iawn i jyst rhoi insight bach i ni beth mae hynny'n golygu i greu dolydd a wel, pa fath o rywogaethau falle sy'n dod a pwy sydd am buddio o'r dolydd yma?
So, lle da ni wan yn ar ffarm Gweryn Gof Isaf yn Nant y Benclog, da ni wedi creu dol wrth ochr yr afon yn bennau helpu efo un rhywogaeth o aderyn, sef llinos y mynydd, y twaid, ond mae hynny wedyn yn cael effaith positif iawn ar lot o adar a dryfyd eraill. I greu dol o'r teip yna, neu fath yna, da ni'n gychwyn efo sicrhau fod y terfynna'n saff yn diogel a'n cadw stoc i fewn neu allan ar adegau briodol, neu ar amser lle da ni isio cael dol i ffwr. Da ni wedyn yn gadw efo tyfu'n hir, rhan amla rhwng diwedd mis Mawrth, cychwyn mis Ebrill, hyd at mis Awst, mis Medi. A wedyn yn torri beth sydd wedi tyfu, sef blodau, gwair, bethau felly. Mor hwyr a fedra ni yn yr ha, neu cychwyn yr hedref. Mae hynny wedyn yn tynnu maeth o fi ar y tir, yn hybu fwy o flodau a fwy o amrywiaeth gobeithio dod i fewn i'r cae yna. Mae yna rhyw o geithiau reit lliwgar yn dod i fewn. Pethau fel Pys y Ceirw, y Byrds Fy Treffoel ag eti. A mae hada neu'r blodau yna wedyn yn gweithio fel bwyd i'r holl dydd natur o gwmpas.
Wel, mae'n syniad o broses fawr a mae'n dda iawn bod dolydd yn fuddio gymaint o bioamrywiaeth felly yn yr ardal ac yn enwedig ar gyfer Llinas y Mynydd hefyd sydd yn aderyn sydd yn rili bwysig i ni yn y carneddau. Nes i sôn dipyn bach ar gyfer gwaith gwirfoddoli, mae Eleri wedi gwneud. Mae'n soniaeth y broses fawr. Ydy'r gwirfoddolwyr yn gallu helpu efo'r proses fel yma? Pa fath o waith ti'n gwneud efo gwirfoddolwyr, Eleri?
Felly, rwy'n gwneud llawer o waith efo gwirfoddolwyr yn casglu hadau a plannu coed. So, da ni wedi bod yn gweithio efo'r ysgolion lleol. Mae wedi bod yn hwyl i gael nhw allan ar, i fewn i'r coedwigoedd lleol Casglu Hadau, cos mae fel hylfa trysor i natur mewn ffordd. A mae'r hadau yna wedyn yn mynd at i'n meithrin feidd. Mae gennym ni tri meithrin feidd fewn y cynllun. A gewch hyn a tyfu ymlaen i fod yn coed sydd gyf hannu allan. Efallai hefo ysgolion neu grwpiau y cymunedol lleol i dod allan o blaen nhw ar y cymunedau neu ar y ffermydd sydd gennym ni y tenantiaid Matching Trust.
Wel, meithrin feidd coed. Jyst i roi ni sydd efallai ddim yn gwybod beth ydy meithrin feidd coed, ti'n hapus i jyst i glirio dipyn bach am beth mae meithrin feidd coed yn golygu a beth efallai ydych chi'n gobeithio gael yn y dyfodol o'r meithrin feidd coed yma.
So, da ni wedi cychwyn efo, mae gyda ni tri meithrin feidd coed sy'n chydig bach yn wahanol. Mae gan rhai nhw polytunnel, felly maen nhw'n llefydd addas iawn i tyfu coed o had gan fod o'n lle reit damp ac yn gynnes. Ond wedyn pan mae'r coed wedi tyfu bach mwy, mae'n dda i cael nhw i tyfu tu allan, fel bod nhw'n ymdopi efo'r tywydd mae gennym ni yn Gymru, mae'r gwyntoedd cu. So mae hynna'n cryfhau'r coed. Felly mae rhai o'r meithrinfa jyst yn plots tu allan lle da ni efo raised beds a'r coed mewn potia. A wedyn mae'n lot o gwaith i ailpotio, i chwynnu, jyst cadw, cadw gofal ar y coed yma. Neud siŵr bod nhw efo system dyfrio yn iawn yn y ha. A'n fel ar tŷr gea, maen nhw'n digon hapus.
Wel, mae'n syniad fa lot fawr iawn o gweithio, Ned, nes i sôn dipyn bach am contractwyr ac Eleri, ti wedi sôn am gwirfoddolwyr. Gennych chi grwpiau eraill sydd yn helpu chi efo'r holl gwaith yma sydd yn mynd ymlaen yn y dyffryn?
So da ni wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth hefyd efo Cymdeithas yr Eri a hefo swyddog gwirfoddoli a lles y parc hefyd. So mae hynna wedi bod yn wych i allu rhannu'r y paratoi at y sesiynau. Felly mae'n gwych, mae gennym ni fel ymdirwyr gwenedlaethol lot o'r kit a'r tools da ni angen i wneud y gwaith, falle efo'r planu, rhawi o'r coed. A wedyn mae gweithio mewn partneriaeth yn golygu, maen nhw'n gallu mynd allan a ffeindio pobl o grwpiau cymunedol. Da ni wedi gweithio efo Praid Cymru, efo colega, ysgolion, brifysgol,
llwyth o bobl. A dwi'n cymryd hefyd bod chi'n gwneud lot o gydweithiau hefo ffermwyr a fforwyr yr ardal. Ti'n iawn i jyst y gwirio dipyn bach o'r cydweithiau sydd wedi bod yn digwydd?
Mae yna bob math o cydweithiau heb unus ar holl prosiect yn amhosib i cael ei gwblhau neu cymryd le ar y ddaear. So er enghraifft lle da ni rŵan, da ni ar ffarm tenant Gwerngof Isaf. A wrth gweithio efo'r tenant, gweld beth i amcanion nhw o ran system ffarmio, natur ag ati. Fedra ni mynd ymlaen efo sawl prosiect wahanol. So, er enghraifft lle da ni rŵan hyn, ddaru ni gwella'r mynediad ar lwybr gyhoeddus. Wrth gwneud hyn, ailcodi waliau, ta cluso ffensys ag ati. Felly da ni ista ar y funud, creu rhyw fath o gorlan i helpu'r tenant hel defaid i fewn. A dal nhw am sbel cyn wedyn symud i fyny tuag at y ffarm. Efo elfennau eraill o'r prosiect fel plannu coed tu cefn lle da ni'n ista. Fyddwn ni'n plannu coed ar wasgar, ar y ffriddodd mewn darn o rhedyn a tymidio dir ella sydd ddim efo cyn gymaint o laswell. Mae hynna i gyd efo caniatad a syniadau'r tenant i cymryd i fewn i ystyried a heb hynny sy'r peth i gyd.
Mae hynny, mor bwysig i'r cydweithio yna hefo'r tenantiaid, yr ardal lleol, er mwyn creu mwy o mynediad at ein carneddau ni ac i helpu'r ffermwyr sydd yn pori yn yr ardal yma hefyd ac yn gweithio yn yr ardal. Mae mor bwysig i cadw'r cydweithio yna, mor gres bod chi'n yn cario ymlaen yr broses yna.
Jyst i'r chwregu'r yna, sori. So efo'r dolydd i helpu efo Llinas y Mynydd a adar a gryfyd eraill, mae hynny o beth y bwriad gyda ni yn helpu nhw mewn ffordd. Maen nhw'n cael bales o wair neu rhyw silwair wedi diwedd yr ha fel rhywbeth fedrith y cynllun cyfrannu at nhw i ddeud diolch mewn ffordd yn ogystal unrhyw waith ffinsio neu walio neu datiau yn y blaen. Mae yna sawl elfen arall o'r prosiect yn ehangach sy'n digwydd ar tir sy'n cael ei pori gyn sawl ffarm ar yr un pryd. Tir Brecheldir a felly, ardaloedd fel Llanllechi, mm. Iafer Gwyn Gregin, a fydd o'n ei lot o waith o fanna lle da ni'n torri eithin a'r henebion archeolegol. Mae yna'n digwydd efo contractwyr, fel dwi'n rhan ohono fo, fel Maleri neud efo grwpiau. Ac ar un peth, da ni'n trio cydweithio holi gynta, cael mewnbwn nhw i fewn i ystyried, a wedyn gwneud beth sy'n addas i'r ddau grŵp ar y ddiar.
Mae yna mor gwych, a diolch am y glir o hynny. So nes ti twtio dipyn bach wedyn ar yr eithin, a mae'n siŵr lot o bobl wedi gweld yr lluniau o'r torri eithin wych a'r smos sydd wedi bod fyny'r mynyddoedd yna. Leri, ti wedi bod yn gweithio reit agos efo'r prosiectau torri eithin. Ti gan eisiau glir o dipyn bach eilla pa rhywogaethau eilla sy'n buddio o'r prosiect yna a beth mae'r prosiect yn golygu ar gyfer archeoleg yr adal? Ie.
So, da ni'n gweithio eto mewn partneriaeth efo'r torri eithin. Da ni wedi cael contractors a wedyn y grwpiau gwirfoddoli. Mae Cymdeithas Eryri wedi dod allan, dod y grwpiau allan i gweithio efo ni. Maen nhw wedi bod yn dyddio ar eu poblogaeth. A da ni'n clirio yr eithin o gwmpas hynebion archeoleg. Ond mae hyn hefyd yn creu mwy o ardaloedd pori sy'n denu ar aderyn y fran goesgoch, sef y chef. Sydd yn darin reit prin i'r canedda, da ni'n so, creu mwy o llefydd iddyn nhw i bwydo ar tir glaswell di pori. A hefyd mae'n creu fwyle i'r merlod pori rhwng yr eithin. A da ni wedi gweld yn barod, pan da ni fyny yna'n gweithio, mae'n natur yn gwmpas.
Oh, mae'n unwych. A jyst un peth amdano'r coed nes i sôn am genened. So, wrth gwrs, mae dipyn o goed wedi cael ei blannu. Wrth gwrs, sut ydych chi'n gwybod lle i blannu'r coed penodol? Neu os yna rywogaethau penodol ydych chi'n defnyddio ar gyfer planu'n y carnyddau? Neu ydych chi quick juice, pick a mix fach o'r goed?
Wel, da ni'n planu coed sy'n brodorol i Gymru. A mae'n bwysig iawn, da ni'n plannu'r coed yn iawn yn lle iawn. Felly da ni'n plannu coed fel gwern a helig yn llefydd lyf neu ar ochrau afonydd. A wedyn coed bach o'r coed drain a coed creafol fan ar y llethra lle mae'n bach mwy cregog. A wedyn ffocysu ar llefydd lle mae'n lot o rhedyn a plannu coed derwen a bedw. A mae hynna'n llefydd sa coed yn tyfu'n materiol.
Wel, diolch yn fawr iawn. Da ni mor diolchgar o'r gwaith cydwreithiol sydd gael ei wneud yn Ffrogwen a'r carneddau i gyd ar y cyfan, yn enwedig yr gwaith cydweithio gyda porwyr, gyda gwirfolwyr, yr cyrhoedd lleol. Jyst un cwestiwn yma cyn ni orffan. Ydych gael chi eich egluro dipyn bach o pam bod yr gwaith yma i gyd mor bwysig ar y cyfan i y carneddau ac i cadwraeth yn gyffredinol?
Mae'r prosiect yma yn llwyddiannus yn clymu sawl agwedd wahanol o waith oedd yn mynd ymlaen yn barod ar yw'r efo, ond illa dim cweith cyn gymaint ohono fo, a dod ar cwbl lot at ei gilydd yr archeoleg, y mawndirodd, yr elfennau o'r ymeithus yn mynd ymlaen ar y carneddau, a'r coedwig. A clymu'r cwbl lot at ei gilydd wrth cael pobl allan i fwynhau, sef grwpiau, ysgolion a pobl allan yn cerdded. So mae wedi dod o'r cwbl lot fydd yn mynd ymlaen o ryw fath yn barod, ond i roi hwp iddo fo a dod o fe gyd at ei gilydd.
Wel, mae yna'n gret. Diolch yn fawr iawn i chi ddau am siarad efo ni ar podlediad Eryri.
Diolch yn fawr.